aad u culus oo xisbiga ANC ay ku dhici doonto.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Naikukaribisha, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne, Mei 28, mwaka 2024, ambapo tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wapiga kura wa Afrika Kusini wajiandaa kushiriki kwenye uchaguzi Jumatano, wakati maoni tofauti yakitolewa kuhusu matarajio kufuatia zoezi hilo. Je, wataalamu wanasema nini kuhusu hali ya chama tawala cha ANC?
Ni wakati mgumu sana chama hiki kuweza kushawishi watu wao waweze kuwachagua tena hawa viongozi ambao wako katika tiki au wako katika hizo viti vya ubunge kupitia chama tawala hiki cha ANC. Na pia kuanzishwa kwa chama cha upinzani cha MKA Mkondo wa Sizwe, ambacho wengi wao ni wale waliokuwa katika tawi la upande wa jeshi wakati ule wa upambanaji wa utawala dhalimu wa makaburu.
Na katika taarifa nyingine, Kenya yatangaza kupokea kimo cha shilingi bilioni 27 kutoka Umoja wa Ulaya, shirika la maendeleo ya Faransa na benki ya uwekezaji ya Ulaya, ili kuunganisha nyumba 280,000 kwenye gridi ya umeme chini ya mradi wa usambazaji wa stima mashinani.
Safi sana. Basi ni vidokezo tu, lakini kwanza Sande Shomari atazisoma habari muhimu za kimataifa.
Rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye ameweka heshima yake katika kusafisha sura ya chama tawala cha African National Congress ANC, atakiongoza chama hicho kuelekea mtihani wake mkubwa zaidi wa enzi ya demokrasia wakati wa Afrika Kusini watakapiga kura siku ya Jumatano. Ramaphosa, ambaye alisaidia kuanzishwa kwa chama kikubwa zaidi cha madini nchini humo na baadaye kwa mmoja wa wafanyabiashara wake tajiri sana, alichukua wadhifa wa urais mwaka 2018 na kunusurika katika kashfa ya utovu wa nidhamu na kuchaguliwa tena kushika usukani wa ANC mwaka 2022. Amepambana kuinua ukuaji wa uchumi, kushughulikia uhaba mkubwa wa ajira huku thuluthi moja ya Afrika Kusini wakiwa hawana ajira, au kumaliza kukatika kwa umeme, jambo ambalo wapiga kura wanatarajiwa kuiadhibu ANC katika sanduku la kura kesho Mei 29. Iwapo chama hicho kitapoteza wingi wake kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 30 kama kura za maoni zinavyotabiri, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema Ramaphosa mwenye umri wa miaka 71 huenda asipate muhula wa pili. Waziri mkuu wa Burundi aliyefutwa kazi Alain Guillaume Bignoni amefika mahakamani kukata rufaa dhidi ya hukumu yake kwa tuhuma zinazojumuisha kujaribu kupindua serikali, chanzo cha mahakama na mashahidi walisema hii leo Jumanne. Akiwa mmoja waliokuwa vigogo wenye nguvu serikalini, Bunyoni alikuwa waziri mkuu kutoka katikati ya mwaka 2020 hadi Septemba 2022 alipofutwa kazi, siku chache baada ya rais Evariste Ndayishimiye kuonya kuhusu madai ya njama za mapinduzi dhidi yake. Alihukumiwa mwezi Desemba kifungo cha maisha jela kwa msururu wa mashitaka yakiwemo kupanga njama ya kupindua utawala wa kikatiba pamoja na kutumia uchawi kutishia maisha ya rais, kudhoofisha usalama wa taifa, kuyumbisha uchumi na kujitajirisha kinyume cha sheria. Jenerali huyo wa jeshi ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 52 alikuwa amekana mashitaka yote na kusema anapaswa kuachiliwa kwa sababu ya ukosefu wa ushahidi. Mahakama moja ya Misri ilimhukumu aliyekuwa mgombea urais mtarajiwa Ahmed Tantawi siku ya Jumatatu kifungo cha mwaka mmoja jela na kazi ngumu kwa tuhuma za kugushi nyaraka za uchaguzi na kuzuiliwa kugombea katika uchaguzi kwa miaka mitano ijayo, wakili wake Khalid Ali alisema. Tantawi alikuwa mwanasiasa mashuhuri zaidi kumpinga rais Abdel Fattah al-Sisi alipokuwania muhula wa tatu mwaka jana. Tantawi alisitisha kampeni yake akisema makundi yenye uhusiano na serikali yamemzuia kusanya idadi inayohitajika ya uidhinishaji wa umma ili kujiandikisha kama mgombea, na kwamba darzeni ya wanafamilia na washirika wake wamekamatwa. Mamlaka ilikanusha mchezo mchafu na kumshitaki kwa ukiukaji unaohusishwa na hatua ya kampeni yake kusambaza nakala zao za fomu za kupata idhini. Na Kamerun hii leo imeadhimisha siku ya usafi wa hedhi kwa misafara iliyokwenda kwenye shule na maeneo ya umma ili kuelimisha watu kuhusu miiko ya kijamii, ambapo wanawake hawatakiwi kuonekana hadharani wakati wapokuwa katika vipindi vya hedhi. Mashirika hayo pia yametoa vifaa vya hedhi kwa wasichana waliokimbia makwao kutokana na ugaidi pamoja na mivutano ya kisiasa kwenye taifa hilo la Afrika ya Kati. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Wakati wa hafla hiyo, vijana kadhaa, wengi wao wakiwa wasichana, wameelimishwa kuwa hedhi ni tukio la kimaumbile. Maafisa kutoka wizara za masuala ya kijamii na afya nchini Kamerun wamewafahamisha wahusika kuwa hedhi za kila mwezi sio laana, na wasichana na wanawake hawahitaji kubaguliwa sokoni, shuleni, kwenye nyumba za ibada au sehemu nyingine za umma kutokana na kuwa kwenye hali hiyo. Serikali imesema kuwa iliwaalika wavulana pia kwenye maadhimisho hayo ili kuwaelimisha pia dhidi ya kuwacheka wasichana pale wanapoona wakitiririka damu miguuni au kwenye nguo zao. Serikali ya Kameruni imesema kwamba maadhimisho hayo yamefanyika kwenye miji kadhaa pamoja na vijiji, na hasa katika majimbo ya kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa nchi, ambako wanamgambo kwa miaka saba sasa wamesababisha zaidi ya watu 1,750 kutoroka makwao.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ukraine ilipata zaidi ya dola bilioni moja za msaada mpya wa kijeshi kutoka Ubelgiji katika makubaliano hii leo Jumanne, ambayo yanajumuisha ndege 30 za kivita aina F-16. Makubaliano hayo yalikuja wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alipotembelea Brussels katika safari ambayo pia inajumuisha Uhispania na Ureno kutafuta msaada mpya wa kupambana na uvamizi wa Russia ulioanza mapema mwaka 2022. Makubaliano hayo yanahakikisha msaada wa usalama wa Ubelgiji kwa wakati unaofaa, magari ya kisasa ya kivita, vifaa vya kukidhi mahitaji ya jeshi la anga na ulinzi wa Ukraine, usalama wa majini, kuondoa bomu ya kutegwa ardhini, ushiriki katika muungano wa silaha za kivita na mafunzo ya kijeshi, Zelensky alisema kwenye mtandao wa X. Kiongozi huyo wa Ukraine alisema makubaliano hayo ya miaka 10 pia yanajumuisha kushirikiana na Ubelgiji katika masuala ya kijasusi, usalama wa mitandao, kukabiliana na taarifa potofu pamoja na sekta ya ulinzi. Uhispania na Norway zilitambua taifa la Palestina hii leo Jumanne, huku Ireland ikitarajiwa kufuatia, wakijiunga na mataifa mengine zaidi ya 140 katika hatua iliyokosolewa vikali na Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Norway Espen Barthaid alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kufanyia kazi suluhisho la mataifa mawili, huku akipongeza mamlaka ya Palestina kwa kufanya mageuzi na kuilaumu serikali ya Israel kwa kutoonyesha dalili zozote za kujihusisha kikamilifu. Waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez alisema siku ya Jumanne leo kwamba kulitambua taifa la Palestina kuna lenga katika kuchangia kupatikana kwa amani kati ya Waisrael na Wapalestina. Na baraza la usalama la Umoja Mataifa linatazamiwa kukutana hii leo Jumanne kujadili hali ya Rafa kufuatia shambulizi la anga la Israel lililoua Wapalestina wapatao 45 waliokuwa wakijihifadhi katika kambi ya wakimbizi na kujeruhi wengine wapatao 200. Kabla ya mkutano huo, wafanyakazi wa matibabu na wakazi waliripoti mashambulizi mapya ya anga ya Israel siku ya Jumanne katika eneo la kambi hiyo vikosi vya Israel vilipiga Jumapili. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Palestina lilisema hii leo kwamba zaidi ya watu milioni moja wamekimbia Rafa katika kipindi cha wiki tatu zilizopita, huku Israel ikishambulia. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja Mataifa Martin Griffiths alitoa taarifa siku ya Jumatatu usiku akiita shambulio la Jumapili kwamba halikubaliki kabisa, na kukosoa maelezo ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba kilichotokea Rafa ni kosa la kusikitisha.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, na ni vyema kukueleza kwamba kando na mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile tuna redio zetu shirika ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Kuna Radio Sunrise kule Arusha, TKFM Tanga Tanzania, Radio Semuliki Beni kule DRC, Radio Ituri Bunia, Life HD Radio Kalwezi, na miongoni mwa nyingine nyingi katika eneo la maziwa makuu na Afrika Mashariki. Kwenye taarifa tulipa kipaumbele hivi leo ni kwamba serikali ya Kenya imetangaza kupokea kimo cha shilingi bilioni 27 kutoka kwa Umoja wa Ulaya, Shirika la Maendeleo la Ufaransa na Benki ya Uwekezaji ya Ulaya ili kuunganisha nyumba 1280 kwenye gridi ya umeme chini ya mradi wa usambazaji wa stima mashinani. Kenya inatekeleza mpango huo kwa kufikia upatikanaji wa umeme kwa wote kufikia mwaka 2030, kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera.
Fedha hizo ambazo serikali ya Rais William Ruto inaeleza zinaelekezwa katika jitihada za kufikishia watu wanaoishi mashinani umeme wa bei nafuu chini ya mradi wa Last Mile unaowezesha ufikiaji wa stima kwa kila nyumba ya raia wa Kenya, zitawezesha mradi wa nyaya za mtandao wa fiber optic kubeba kiasi kikubwa cha data, kufanikisha ufikiaji wa haraka wa mtandao wa internet kwa jamii zinazoishi mashinani.
As we deliver electricity, we must deliver internet. We must deliver connectivity.
Kitita kingine chenye kiasi cha shilingi bilioni 22 kutoka kwenye Benki ya Maendeleo ya Afrika FDB kwa ubia na Saudi Arabia vile vile kinalenga kuunganisha umeme kwa zaidi ya nyumba 1270 zilizoko maeneo yasiyokuwa na umeme, ikiwa ni awamu ya 4 ya utekelezaji wa mradi huo, na Rais Ruto anaeleza ni hatua za wazi za kuziba pengo la maendeleo kati ya jamii zinazoishi mijini na vijijini.
This project is too important for me. It is one of the projects that when I campaigned, the people of Kenya in many areas told me they have no electricity.
Aidha, Ruto anaeleza kuwa mafanikio ya mradi huo yatastawisha biashara katika maeneo ya mashinani na kuchangia pakubwa katika pato la taifa na pia kubuni nafasi nyingi za kazi kwa raia wa Kenya. Wakati wa kutia saini mkataba huo Jumatatu jioni katika ikulu ya Nairobi, Rais Ruto amesema kuwa serikali ya Kenya kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita imeongeza kiwango cha upatikanaji wa umeme kutoka 27% mwaka 2013 hadi zaidi ya 70% na 6 mwaka huu, na nia ya serikali yake ni kuhakikisha nyumba nyingi zinapata umeme wa bei nafuu.
It has become magic. We have moved from 2.3 million people connected in 2013 to now 9.6 million people connected in 2024.
Alex Manyasi, mfuatiliaji wa sera na utendakazi wa serikali, anaeleza kwa ufanikishaji wa mradi huu utaleta mabadiliko makubwa katika sekta ya kilimo, mifumo ya umwagiliaji na makampuni ya usindikaji wa mazao ya kilimo, hivyo kuhakikisha utoshelevu wa chakula.
Hizi ukitaka kutengeneza labda dirisha za vyuma, sio lazima uende town ambayo ni mbali kutoka kwako ndio uweze kupata zile huduma, kwa sababu umeme unaweza kuingia katika zile soko karibu na watu. Kwa hivyo kuna manufaa mengi ya kwamba sio lazima tu ya kuweza kufanya lighting ama kuona, lakini pia katika biashara utaona ya kwamba kuna sehemu nyingi tu ambazo biashara zinaweza kunoga.
Mradi huo unaolenga majimbo 32 ukiondoa Nairobi na Mombasa unatarajiwa kukamilika katika muda wa miezi 18. Bwana Manyasi anaeleza kuwa gharama ya ufikiaji umeme huo ndio inayokuwa changamoto kubwa kwa familia nyingi, na kwa kiasi kikubwa hulemaza maendeleo.
Huwa ni kuwa na vifaa vya kuweza kuunganisha wananchi, kwa mfano especially vitu kama transformer na zile poles za stima huwa zinanuliwa, nyaya zake zinanuliwa. Kwa hivyo initial investment ama ile tunaita capital investment ni ya juu sana.
Uteuzi wa usambazaji wa mitambo ya umeme kwenye mradi huu wa Last Mile unatokana na vigezo vya hazina ya kitaifa ya ustawishaji maeneo bunge kwa ajili ya ugawaji wa rasilimali. Serikali kupitia mamlaka ya usambazaji umeme vijijini inaunganisha wateja walio karibu na transformer zilizosanikishwa na zosambaza huduma za umma kwa gharama sawa ya shilingi 1015. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Na kama mlivyosikia katika habari za dunia, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anakiongoza chama chake cha ANC kuelekea katika uchaguzi mkuu ulio na upinzani mkali, wakati Afrika Kusini watakapiga kura hapo kesho Jumatano. Lakini wadadisi na wafuatiliaji wanasema hali ni ngumu kwa rais huyo aliyeko madarakani. Na muda mfupi uliopita nimezungumza mtangazaji wa Channel Africa kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, Kasomfi Fortunatus, na kwanza kutaka kujua hali hiyo ya rais Ramaphosa kwa sasa.
Kwa jumla naweza kusema kwamba ni kweli. Ni kweli vijana wengi wa mjini, hususan hapa katikati ya jiji la Johannesburg na pia katika jiji la Pretoria, wengi wanasema vijana wameshamaliza kazi na chama tawala. Kwa hiyo ni wakati mgumu sana chama hiki kuweza kushawishi watu hao waweze kuwachagua tena hawa viongozi ambao wako katika kiti au wako katika hizo viti vya ubunge kupitia chama tawala hiki cha ANC. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni kweli hali ni ngumu, hali ni ngumu kweli kweli. Na pia kuanzishwa kwa chama cha upinzani cha MK Mkondo wa Sizwe, ambacho wengi wao ni wale waliokuwa katika tawi la upande wa jeshi wakati ule wa upambanaji wa utawala dhalimu wa makaburu, hawa wameondoka na asilimia takribani 10 ya chama hiki. Sasa ukichukua ule ushindi wa 2019 wa asilimia 57 ukatoa hizo 10 ni 47%, hawajafika hata miti. Kwa hiyo kuna walakini hapa, kuna harufu ya mabadiliko inanukia katika ardhi hii ya upinde wa mvua
bila shaka. Na pengine kwa hali hiyo, chama hicho cha Umkhonto we Sizwe kwa ujumla wake, na jinsi ambavyo huyo rais wa zamani Jacob Zuma hakupewa nafasi ya kugombea, nafasi yake unavyoiona iko vipi ukilinganisha pia na upande wa Malema wa EFF na chama cha DA?
Kwa ujumla naweza kusema kwamba ushawishi wa Jacob Ngendelfatisa Zuma ungali ni mkubwa sana, na hata kama pamoja na kutomshiriki, lakini ile kusimama na kusema kwamba jamani nichague chama hiki, mimi nimekuwepo pale muda mrefu na hususan kikiwa chini ya huyu rais, imeonyesha zaidi kwamba watu wengine wengi wameifikia hilo na wanaweza wakafanya kile kitu ambacho wameelekezwa na rais huyo wa zamani. Lakini kwa upande wa Julius Malema, naye pia amejitahidi katika maeneo yake ambayo amefanya mengi, alikuwa akionyesha namna gani anaweza kupambana kuwapambania wananchi. Kwa hiyo anaonyesha dhahiri kwamba angeweza kuingia tena au anaweza kuingia tena na idadi ya wabunge zaidi ya hawa 44 ambao anao hivi sasa katika bunge la wabunge wapatao 400.
Vipi kwa chama ambacho kilikuwepo zamani hapo cha DA, kwa upande wake hali ikoje?
Naam, kupitia katibu wake mkuu mama Helen Zille amesema kwamba ni wakati mgumu kwa wao kusema wanaweza wakaibuka kidedea katika suala zima la uchaguzi wa kitaifa. Lakini wanasema idadi ya viti walivyonavyo sasa hivi ambavyo ni 84, wao wanasema inaweza ikawa ni mara mbili ya wakiwa ni ngome yao ya ushindi ni Western Cape huko ambako ni pakubwa zaidi, na pia maeneo mengineyo ya India Northwest huko nako pia wana ushawishi kutosha. Hata Gauteng ndio usijaribu kabisa, ni sehemu ambayo hata katika upande wa majimbo, nikisema serikali ya majimbo, wameshachukua mara kadhaa hapa na wameongoza hapa na pia wakaongoza hata pia makao makuu ya nchi Pretoria. Kwa hiyo wana hakika kabisa kwamba wanaweza kuongeza zaidi ya viti.
Ni mtangazaji wa Channel Africa kutoka Johannesburg, Afrika ya Kusini, Kasomfi Fortunatus akizungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana, na mahojiano mazuri sana, nimeyapenda hayo. Sande Shomari, unajua kesho ndio kesho sasa, kama ulivyotaja uchaguzi wa Afrika Kusini hatimaye unafanyika, na kura za maoni na takwimu ambazo zimechukuliwa zinaonyeshana kwamba kuna mgawanyiko mkubwa, na chama kile wanasema vijana wengi kimepoteza umaarufu mkubwa miongoni mwa vijana. Lakini wanasema hivi, hakuna chama bado ambacho kinaonekana kina uzito wa kutosha kulinganishwa na ANC. Sasa sijui hali itakuwaje, kwa sababu wanasema hakuna chama kimoja unachoweza kusema kinashindana vizuri vikamilifu na ANC, japo kuna miungano yenye nguvu sana ya upinzani ndani ya Afrika Kusini. Sijui sasa hali itakuwaje ifikapo kesho na kura zikaendelea.
Bila shaka hilo ndilo ambalo kila mmoja anangoja kuliona. Kama mchambuzi alivyosema, ni kwamba hali ni ngumu kwa upande wa Cyril Ramaphosa, lakini kwa ujumla wake ni kwamba chama chake bado kina nguvu na wabunge pengine wengi zaidi bado watampa nafasi. Lakini hayo mabadiliko anasema kwa namna moja ama nyingine yataonekana kwenye uchaguzi huu unaokuja.
Kwa hakika tutakuwa tunaufuatilia kwa karibu na kueleza mambo yanavyoendelea kujiri. Tukiondoka hayo mambo ya Afrika Kusini, sasa basi ni kwamba rais wa China Xi Jinping amesema kwamba watu wa China wanatambua sana msaada wa Equatorial Guinea kwa taifa lake. Na hayo ameyasema alipokuwa akizungumza katika mkutano na rais wa Equatorial Guinea Ikweta Teodoro Obiangwema Basogo mjini Beijing, kama anavyoelezea mwenzetu Kenneth Bwire.
Katika ziara yake ya 11 nchini China, rais wa Equatorial Guinea Teodoro Obiangwema Basogo amesema kwamba China na Equatorial Guinea zimekuwa zikisaidiana kwa masuala magumu na mepesi tangu nchi hizo mbili zilipoanzisha uhusiano wa kidiplomasia zaidi ya karne moja iliyopita.
Wewe ni kiongozi wa muda mrefu Afrika na rafiki wetu wa muda mrefu. China inasaidia mkono sana Equatorial Guinea kiuchumi na kijamii. Tunatambua nia yenu njema ya kutusaidia wakati tunapohitaji. Tunakumbuka mlipotusaidia wakati tulikumbwa na janga la tetemeko la ardhi katika sehemu za Wenchuan, na msaada wa kifedha kujenga shule katika kaunti ya Jinping, mkoa wa Yunnan. Msaada kama huo kati ya nchi mbili ni dhihirisho la ukweli, urafiki na nia ya ushirikiano kati ya China na mataifa ya Afrika.
Equatorial Guinea ilitoa msaada wa euro milioni 1 kwa mkoa wa Sichuan kusini mwa China mwaka 2008 wakati tetemeko la ardhi lenye uzito wa 8.0 lilipopiga sehemu hiyo na kuua watu 70,000. Wakati wa ziara yake nchini China mwaka 2015, Rais Obiang alitangaza msaada wa kujenga shule ya msingi katika sehemu za Zhengping Miao Yao Dai, mkoa wa Yunnan. Viongozi hao wawili pia wametangaza kwamba ushirikiano wao umeimarika zaidi na kuwa mpana na wa kimkakati.
Zhongfang gaodu zhongshi fazhan tong chidao jineya guanxi. Yuan tong guiguo jiaqiang zhiguo lizheng xingyan jiaoliu. Shenhua ge lingyu youhao.
China inatambua sana uhusiano mwema na Equatorial Guinea na ipo tayari kuimarisha hatua ya kushauriana kitaalamu kuhusu utawala bora na kuimarisha uhusiano wa kirafiki katika sekta mbalimbali. Kwa sababu hii, napendekeza kuimarisha uhusiano na ushirikiano kuwa mpana na wa kimkakati.
Obiang mwenye umri wa miaka 82 ametawala Equatorial Guinea tangu mwaka 1982. Ametembelea China mara 11 sasa. Hivi karibuni alikuwa China wakati wa mkutano wa ushirikiano kati ya China na mataifa ya Afrika mwaka 2018 mjini Beijing. Walihudhuria hafla ambapo Xi alisema kwamba mataifa yanayoendelea yanastahili kuimarisha ushirikiano na kwamba China inatambua sana uhusiano wake unaoendelea kuimarika na Equatorial Guinea. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Leo katika makala ya wanawake ni kwamba wapiga kura wanawake ni zaidi ya nusu katika majimbo ya uchaguzi hapa Marekani. Mwandishi wa VOA Scott Stans anaripoti kile ambacho kila mgombea wa urais Joe Biden na Donald Trump wanakifanya ili kupata kura zaidi za wanawake. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Sehemu kubwa ya kampeni za urais zinalenga wapiga kura wanawake, hasa katika swala la sheria ya utoaji mimba na haki ya uzazi. Lakini wanawake wa Marekani wanajali sana masuala mengine na sio utoaji mimba tu. Kampeni zinawafikia kwa masuala mengine ikiwemo uchumi, huduma za afya na uhalifu. Huko Minnesota, mpiga kura Rebecca Jensen anasema Rais Joe Biden anastahili sifa kwa kile ambacho anasema kufanya maamuzi sahihi.
I think things about the environment.
Nadhani mambo kama vile mazingira ni muhimu sana. Nadhani uchumi na huduma za afya ni muhimu. Mimi ni muuguzi na bado naiona COVID mara kwa mara kazini. Watu wanasema tuko katika kipindi cha baada ya janga, lakini hiyo si ukweli. Bado tuko katikati ya janga. Kwa hivyo nadhani kwamba kuwa na mtu ambaye ana imani katika sayansi katika White House ni jambo zuri.
Huko Nevada, mpiga kura Julie Bend anataka Donald Trump apate awamu ya pili ya uongozi.
He was good for the economy.
Alikuwa mzuri kwa uchumi. Kulikuwa hakuna vita. Kulikuwa na utulivu, kulikuwa na amani. Sote tulikuwa tunafanya kazi. Bei za mafuta zilikuwa za kawaida. Nina maana alikuwa mtu wa ajabu. Anaipenda nchi hii. Alikuwa mtu mzuri. alilea familia nzuri na sisi tutamuunga mkono.
Biden analenga wapiga kura wanawake kwa juhudi za White House kuhusu utafiti wa afya ya wanawake.
Fikiria mafanikio yote ambayo tumeyapata katika tiba kila mahali, lakini wanawake walikuwa halengwi. Utafiti umechukua muda mrefu sana kuwapata nyote nyinyi.
When you say to a family that if you come we're going to break you up, they don't come.
Kampeni ya Biden ilitoa tangazo siku ya Mother's Day kwenye mtandao wa kijamii kukosoa sera za Trump za kuzitenganisha familia za wahamiaji, kuambia wapiga kura kuwa kina mama katika maisha yenu, fanyeni jambo zuri, msimamisheni Trump. Trump aliwaambia mkutano wa conservative wa Kikristo kwamba ataleta amani Ulaya.
Kabla ya hata kuwasili katika ofisi ya rais, muda mfupi baada ya kushinda kiti cha rais, nitahakikisha kuwa vita vibaya kati ya Russia na Ukraine vinamalizika.
Trump pia anafanya kazi kuwashawishi wapiga kura wanawake kupata ujumbe mzito kuhusu uhalifu na uhamiaji.
I do great with the suburban housewives because they want to...
Nadhani ninafanya vizuri sana na wanawake kutoka maeneo ya vitongoji kwa sababu wanataka kuwa salama. Kwani wanaibiwa vito, wanachukuliwa vibeti vyao, vifaa vya electronic, saa na fedha zao taslimu. Watu wanakuja na kusema nini kimetokea? Kama hamwataki wahalifu wa kigeni wanaotambana kuingia kwenye madirisha yenu na kuiba kwenye makabati yenu, halafu lazima mpige kura, ukweli ni kwamba mnataka kumuondoa Crooked Joe Biden haraka iwezekanavyo, kuzuia uharibifu anaweza kufanya.
Kituo cha wanawake wa Marekani na siasa kinasema wanawake wengi zaidi wamepiga kura kuliko wanaume katika kila uchaguzi wa rais wa Marekani tangu mwaka 1980. Katika kinyang'anyiro chake mwaka 2020, data za Pew Research zinasema Biden alishinda kura za wanawake kwa asilimia 11 juu ya Trump. Khadija Riami, VOA, Washington.
Asante sana. Baada ya makala hayo ya wanawake na Khadija Riami, ni kwamba kesho wakati wa alfajiri katika matangazo yetu ya alfajiri kutakuwa na kipindi au makala ya vijana kizungumzia kuhusu nini. Sande Shomari wa mtaalamu.
Bila shaka tutaangalia huko nchini Tanzania ambapo kuna taasisi hivi sasa inafanya kazi kubwa ya kushirikiana na vijana wadogo wa mitaani ambao hawana fursa ya kucheza mchezo wa basketball. Mchezo ambao kwa hakika unafuatiliwa kwa wingi, unakuwa kwa haraka, na tayari kuna kijana ambaye ana taasisi yake ya Basketball Dream Chaser akiwapa fursa wale ambao pengine hawana uwezo kucheza mchezo huo waweze kushiriki katika kucheza mchezo huo.
Basi tupe muhtasari wa habari.
Rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa ambaye ameweka heshima yake katika kusafisha sura ya chama tawala cha African National Congress ANC atakiongoza chama hicho kuelekea mtihani wake mkubwa zaidi wa enzi ya kidemokrasia wakati wa Afrika Kusini watakapopiga kura siku ya Jumatano. Waziri mkuu wa Burundi aliyefutwa kazi Alain Guillaume Bunyoni amefika mahakamani kukata rufaa dhidi ya hukumu yake kwa tuhuma zinazojumuisha kujaribu kupindua serikali, chanzo cha mahakama na mashahidi walisema hii leo Jumanne. Mahakama moja ya Misri ilimhukumu aliyekuwa mgombea wa rais mtarajiwa Ahmed Tantawi siku ya Jumatatu kifungo cha mwaka mmoja jela na kazi ngumu kwa tuhuma za kugushi nyaraka za uchaguzi na kuzuiliwa kugombea katika uchaguzi kwa miaka mitano ijayo, wakili wake Khalid Ali alisema. Na Ukraine ilipata zaidi ya dola bilioni moja za msaada mpya wa kijeshi kutoka Belgiji katika makubaliano hii leo Jumanne ambayo yanajumuisha ndege 30 za kivita aina ya F-16.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi Khadija Riami, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa na Sunday Shomari, kwa pamoja tukikutakia kila laheri popote ulipo ulimwenguni.